Мәккәдә яшәваткан уйгыр тарихчы әдип Мухаммед Касым Эмин Туркстаны 14 ноябрь көне Сауд Арабстанның Мәккә шәһәрендә 93 яшендә вафат булды. Мәрхүм Мәккәдәге муаллак каберстанлыгыга дәфн кылынды. Без мәрхүмнең аят кечмишләре ва эш изләре тогырысыда мәгълүматка ирешү өчен мәрхүмне якындан тоныдыган ва мәрхүм белән бер мәзгил Җидда радиосының Туркстан бүлемендә биллә хезмәт кылган уйгыр тадқиқатчы Абдулахат Учқын ва Сираҗиддин Азизи әфәндләр белән сөһбәт алып бардык. Шарқи Туркстан өлемалары берлегенең муавин рәисе уйгыр журналист Сираҗиддин Азизиның белдерүчә, тарихчы, әдип, шаир ва тәрҗеман Мухаммед Касым Имин Туркстаны 1930 елда Кашкарда туылган булып, башлангыч мәктәпне Кашкарда укыган һәм бер кысым устазларда илем тәсил кылган. У 1949 елда ата-анасы белән Сауд Арабстанга иҗрат кылган ва Мәккә шәһәрендә ултыраклашкан. У Мәккәдә Фалах намындагы мәдрәсәдә илем тәсил кылгандан сырт яна Хәрәмдәге мәдрәсәләрдә узун ел илем тәсил кылган. Уныңдан кин бер мөддәт тиҗарат белән шөгыльләнгән. Мәрхүм уныңдан башка яна Әл-Билад ва Укказ гәзитләрендә язгычы булып, һәр хил темаларда мақала язган.
Мәрхүм Мухаммед Касым Аҗым, әсле Мухаммед Касым Әмин дәймиз, уның лакыбы Түркстани, уйгырларның ичидә тунылган лакыбы Чүйин, Мухаммед Касым Аҗым Чүйин дип тунылган. Бу кеше шу 50-нче елларның башлары, бәлки 49-н бурын Кашкардан чыгып, атаны сөйләп, Мәккә килеп утыраклашкан, Мәккәдә турып калган Конам шәһәрен исәпләнде. Үзе ватанды мо хәле яхшы укып, ондан кин шу 20 яшьләрдә чыгып киткәнчә ватандан. Ондан кин Мәккә килеп, Мәккәдә Мәдрәсәтул Фалах дигән мәшһүр бер мәдрәсә бар. Мусы мәдрәсәдә укып, ярдан бу Мәсҗидул Харамда ярдагы шәйхләрдә укып, әрәпчәне яхшы үгенеп киткән. Ондан кин бер мәзгил тиҗарәт кылып, асас кылган ише мошы тәрҗемәнлек белән шөгыльләнгән.
Тадқиқатчы Абдулахат Учқын әпәндінің бұлдырышча, мәрхум Мухаммед Касым Эмин Туркстаны һәм тарих, һәм әдебиет саһасында көплеген илми мақала ва китапларын язған икән. Юсуф Хас Аҗипның Кутатгыблык деген әсәрене, Мухаммед Эмин Бугыраның Шарқи Туркстан тарихи, Тургун Алмасның Гунларның кыскыч тарихи деген әсәрләрне әрәпчәгә тәрҗемә кылып нәшер кылдырган икән.
У кеше әмдем ошо Түркістан тарихыны әрәпчіге тәржімі қылған, Құтатқы білікні әрәпчіге тәржімі қылған, Пайғамбар әсәлімнің хаятыны әрәпчіден ұйғыршыға тәржімі қыптікен. Үш таны шыр кітабы бағытты диван Мухаммед Қасым деп. Ола әмесі нәшірден шыққан кітаптыры әмді. Оныңдың башқа әмді нәшірден шықмай қалған кітаптымы қылы бағытты. Аналык Рижал Туркстан деген бер китабым баттырас. Рижал Туркстан деген Туркстандагы ярамлык адамлар демекчемди. О ашы Туркстандагы мәйле гарби Туркстан, мәйле шарқи Туркстанның алымларын менәндә тизимлап, шуның каһаятына язып чыгып дигән тәрҗемә халларына. Шуны арабча таялган бу кеше, ул хәле биләч том китапты ул. Шунадан биш китап нәшердән чыккан, калган биш китапны нәшердән чыкмай калганмы, уны абдан белмәймә. Әнді бұл кішінің ке ашу шырғы бәк қызықыр екен қарғанда. Шу әрәпші шырларыны мен топлап, шу ішкі таны кітап қылып шықырып декен. Омен әшерінің шыққан. Оныңдың башқа шу әшерінің шықмай қалған кітаптарыма қылып бағытты, оның ке әнімелеріні алдан білмеймен әзір ядымды. Йоқ, әзір ядымды бағдарыны әдедім асаз жәрттін.
Сыраджидын әзізі әпендінің бұлдырышча, мәрхум Мухаммед Касым Туркстаны хушчақчақ мехмандост кіші болып, о Мәккенің ұйғырлар көп ұлтырақлашқан Мәсфәлі мәхәлләсіде бір күтіпхана ачқан икән. Бұ күтіпхана дост ярәлләрінің өз ара ұшыршыш мәкәні әдіплер, алымлар ва зиярәтчілерінің сөбет сорыны болған икән.
Бұ Мәккедә үзінгі ішханысы үйдә күтіпхана қылып, бұ күтіпханысы мұ жинайты бір бәркәтлі күтіпхана еді. Һәр көн әттегенде келіп, өзі ұлтырып, шәді тәржімі қалдыған, язылған әсәрлерін шәді езіп, Оның сыртыда бүтін келген мималларны шәһәрдә каршы алып, үзен айты хушчырай, хушчақчақ дигән қосақ адам иде. Һәр көне бүнәч белән килеп, ишханысында отырып, сөһбәтләшеп, чай эчеп китәдеган.
Мәрхүм Җидда радиосы Туркстан бүлеменең курыгычларыдан бере булып, бер мәзгел мәзкур радионың Туркстан бүлемен башлыгы булып вазифа үтәгән икән.
Ондан бурынмы бу Җиддәдәге Түркістан радио стансы ба, жиди радиосының Түркістан бөлімі. Оның да шо асаслы қорғычы ustazidin bolup bir mezgil radyoga reis mukaddem takriben 8-10 yıl bu radyo stansiyada işbegen. Ahir kümleri de mu şu devamlı kitap bilen, yazış bilen, tercüme kılış bilen hayatını ütküzgen. 4-5 yıl olan biraz yadıklık acizleşip üzü selametlik yakşı ama biraz yadıklık isim tutamaydıgan, öğüdün çıkmayı 3-4 yıl olan güzel okuyat kılı. Allah rahmet olsun bu cüme günü hopat kılıp bu cüme kedeki mualla diyen Kıbrıs halkı da yerlik koyuldu. Allah yatkan yerini cennet kılsın. Herhalde bu adamın ki vatan içkini insan tasarrufu kusursuz derecede vatan gibi olan muhabbeti, şu vatanın ki resimleri, vatanın ne mi kelse, ne mi kitap kelse, ne mi eser kelse, onu şu işkanızı isip her günü göz aldırdı, harap oturduğun aşındak bir adamdı. Allah rahmet kılsın inşallah.
Abdülahat Uçkun Efendi merhumunun hayatından alınan tesiratı doğrusu da toxtulup, merhumunun tirişcan ve hareketcan bir şahs ikilikini, bir ömür Şarkı Türkistan davası ve onu anlatış yolu da tinimsiz köreş kılgan bir kişi ikilikini bildirdi.
Muhammed Kasım Emin Türkistani bu nait yakşı bir Türkistanlık bek yakşı kişi idi. Bu kişinin ki vapati bütün Türkistanlıklar için yokutuş hesaplanıdı. Biz bu kişi bilen 1992 yılı ben şu ciddideki Türkistan Radyosu'na kirge vaktimde tanışkan. Bu ciddideki Türkistan Radyosu'nun anlatış bölümü 1980 yıllarda kurulgan bulup bu kişi şu birinci bulup şerde işli gelirlerdi iken şu radyonun ki kuruluşuna hesap koşkan. Bu kişinin ki mende kaldığın tesiratı hem de bu kişinin ki şu tırışçallıkı buldu. Şu 27 yılının aldığı mı bu kişi şu 60-70 yaşlarda buldu de hem de. Şu 60-70 yaşlardaki kişi hiç gündüz toktumayı binersi yazış tercüme kılış meyli onun ki ilmi kuvveti yukur bolsun, tüven bolsun binersi yazış. Bilen lan meşgul olan. Aşağıda meyli Cidde, Mekke başka yerli de bunda yığın, yığılışla, sorunla bulup kalsa bu kişi şu yığını çıkıp bazı Arap şiirlerini okup istedi, sözleyti, naiti bekletlik halde sözleyti şiirlerim o. Aşağıdaki Türkistanlıklarının şu Türkistan meselesine ehemmiyet vermeye geldiğini eğipleyen şiirleriydi. Hareket kılmadık, hemimiz bir bulup hareket kısak olurdu, Türkistan için işlesek olurdu degen mezmunda her kıl sözlüge makaleleri ve şiirlerini bilmen. Bu kişinin ki şu tırışçallıkı ben kaldığım en çok tesirat desek buludu. Bu Türkistan için çok bir iş kılış arzusu bek barıydı. Arzu armalları emelge aşmayla mufat kettikdik de öyleyim ben.
Cenab-ı Allah merhumunun yatkan yerini cennet kılgay. Hürmetlik radyo anlıkçılar bu programını İstanbul'dan Arslan Taş tayarladı.